Herra forseti, ég hef áður gert til hryllilega ástand í Jemen að umtalsefni hér úr þessum ræðustól sem bitnar hvað verst á börnum. Ástandið bein afleiðing innrásar Sádi-Araba og bandamanna þeirra sem blönduðu sér í áraðalanga borgarastyrjöld í landinu. Rétt að hafa í huga að aðgerðir þessar hafa notið pólitísks stuðnings Vesturlanda. Staðan þannig að 75% íbúa landsins eða ríflega 22 milljónir manna hafa bráða þörf fyrir mannúðaraðstoð. 3 milljónir eru á flótta innan lands og þorri þjóðarinnar býr við vannæringu. Á 10 mínútna fresti deyr barn í Jemen af orsökum sem hægt væri að fyrirbyggja og koma í veg fyrir. Meira en 11 milljónir barna í Jemen þurfa á lífsnauðsynlegri hjálp að halda. Hvert einasta barn í landinu. Mig langar að nota þennan ræðustól til að fagna því að í síðustu viku var ákveðið að utanríkisráðuneytið myndi verja 100 milljónum króna í neyðaraðstoð til Jemen. Framlagið skiptist jafnt milli tveggja stofnana Sameinuðu þjóðanna sem eru í landinu og sinna neyðaraðstoð, annars vegar til matvæla áætlunar Sameinuðu þjóðanna og hins vegar til barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna eða UNICEF. Þetta alveg gríðarlega mikilvægt. Við skulum samt muna það að hörmungarnar í Jemen eru ekki náttúruhamfarir, þær eru af mannavöldum. Hjálpum fólkinu í Jemen með neyðaraðstoð, en beitum jafnframt öllum þeim þrýstingi sem er til að fá bandalagsþjóðir okkar til að hætta að róa undir með ófriðinum. Það er ábyrgð bandaríkjastjórnar hvað mest. Þetta er eitthvað sem að við þingmenn öll getum gert meðal annars í því alþjóðasamstarfi sem að við tökum þátt í. Þar eigum við að leggja okkar að mörkum og tala fyrir friði og uppbyggingu en ekki áframhaldandi stríðsrekstri.
Átekur til máls Kolbeinn Óttarsson.